Jamen, det er sikkert klogt, at vi lige kaster et blik på den situation, vi er i efter de meget bedrøvelige hændelser, som er sket i Norge. Vi har mange af vores elskede venner her på stævnet, som er fra Norge. Vi hører deres norske bønner, når vi beder. Og det er forfærdeligt at høre om det meget, meget store antal unge teenager, som er blevet dræbt. Det sidste tal, jeg har hørt, det er 84. På en ø, hvor de var på sommerlejr, ligesom vi kunne samles på vores kristne sommerlejr, de samlede på en politisk lejr, hvor de har drøftet politiske emner, og så den massakre fundet sted. Og så det, der tilknytter sig til den, det sidste, jeg så her til morgen på en tv-udsendelse, der blev vist her i salen, hvor mange har fulgt med i begivenhederne, var en information, der blev givet af den norske politi. Og der var, man kunne mærke, det var en pressemeddelelse, der blev givet, og man kunne mærke, at den internationale presse var til stede. Mange journalister, spørgsmål på engelsk, CNN, BBC, alt var der. Og så blev der stillet mange spørgsmål til den officer, og han svarede næsten undvigende på dem alle sammen. Vi kan ikke sige noget, det er en efterforskning, der er i gang, vi kan ikke tale om det på nuværende tidspunkt. Men da så det spørgsmål bliver stillet, hvem står bag, så sagde han i hvert fald det, jeg hørte. Han sagde, det er en kristen fundamentalist. Han brugte det ord, jeg forstår, der brugte andre ord i et dansk dagblad. Men som Willy sagde, det er næsten underordnet, hvad man siger det ene eller det andet. I så snart, at ordet kristen kommer ind, så skal vi være klar over, at det går ud over hele verden nu. Det går ind i Libanon, ind i Syrien, ind over de arabiske nationer. Og det med Skandinavien og korsets flag. Og der vil der blive talt meget mere om. Det er næsten en bombe, som er sprunget der. Og jeg har ofte tænkt på, hvordan kan det mon lade sig gøre? Det som Jesus siger i Matteus evangeliet, det 24. kapitel. Det forekommer jo næsten umuligt. Han siger det i det fra det 7. til det 10. vers i Matteus 24. Der står der sådan, at folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige. Og der skal være hungersnød og jordskælv, både her og der. Men alt det er kun veernes begyndelse. Så det vi har oplevet med tsunamier og pest, der breder sig, AIDS, ting man ikke har kontrol over mere. Folk ved ikke, hvad de tør spise, og hvad de ikke tør spise, sygdomme. Alt det der står der, det er kun veernes begyndelse. Så står der, så skal man overgive jer til trængsel. Han taler altså til sine disciple, så skal man overgive jer, mine efterfølgere, kristne efterfølgere. Man skal overgive jer til trængsel og slå jer ihjel. Og så kommer den sætning, som jeg synes har været lidt umulig at fatte. Og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld. Og der kan vi mærke på sådan en udtalelse, der kommer her til morgen fra en politichef i Norge. Der skal kun et par enkelte ord til, så kan stemningen vende sig. Der skal kun nogle forfærdelige hændelser til, og så en retning, der gives, og så lige pludselig så blusser hadet op, og så er der en scapegoat, sådan som man har oplevet det med jøderne, de skulle have skyld for det hele. Sådan vil det gå, siger Jesus faktisk til sine disciple. Og, Og det kan man mærke, det er noget af det, det er noget af det, vi får ligesom en forsmag her, og det vil udvikle sig. Det er det, som vi har beskæftiget os med på stævnet her, hvor et af vores møder hed lovløshedens hemmelighed. Og jeg har læst her på møderne selvfølgelig som baggrund for det møde der fra 2. Thessaloniker brev, hvor der står skrevet i det 7. vers, 2. kapitel og det 7. vers, der står sådan her: til lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed. Lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed. Og det, der sker i en sådan situation, det er, der er nogle ting, der arbejder bag kulisserne. Altså, den mand, som gør det der, han anklager regeringen for ikke at gøre nok mod islam. Og så går han hen og foretager den handling. Og så bliver han kaldt en kristen fundamentalist. Og så tingene, det arbejder ind bag kulisserne, det er en strategi. Vi skal regne med, at vi har med en fjende at gøre, som er, det, vi har med en satanisk intelligens at gøre, der lægger planer, og som forstår at udføre dem. Og det kaldes for lovløshedens hemmelighed. Det er noget gådefuldt, noget, hvor man ikke lige kan finde ud af i øjeblikket, hvad det er, det drejer sig om, men efterhånden så vil det gå op for os, hvad det egentlig er, at man har gang i. Det, som Efeserbrevet det 4. Kapitel kalder for menneskers terningespil, når de underfundigt forleder til vildfarelse. Der kan jeg altså godt lide den nye oversættelse, der står, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Terningespil, det er manipulation. Okay? Og det skal vi regne med, det er det, som der kører i øjeblikket. Og hvor at det er verdensherskerne, ikke dem, der er her på jorden, men verdensherskerne i dette mørke, det er både i himlen og her på jorden. Og det er ondskabens åndemagter, jeg citerer fra Efeserbrevet 6:12 nu, det er ondskabens åndemagter i himmelrummet, som er på spil. Så derfor vi som kristne, og sådan en efterårslejr, der skal være her, det er vidunderligt, at man kan komme her og få lys på det. Fordi vi kæmper ikke mod kød og blod. Vi kæmper mod åndsmagterne. Ondskabens ånd. Det er ikke nogen gode åndsmagter. Det er ondskaben. De onde. Det er ondskabsfulde åndsmagter, som styrer medierne og alt det, der kører i tv og forurener mennesker og film og styrer helt ind i også i de frikirkelige menigheder, ind i folkekirke, frikirkelige menigheder. Det er ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og fyrsten for ham, han hedder luftens hersker. Herskeren over luftens rige. Han er, det er der, det er i domæne, der er over os. Og som behersker rummet, de har luften. Dem der ejer luften, dem der kan kæmpe fra luften af, de har en vis magt. Og det kan man se for eksempel i Libyen. Altså deres luftvåben Gaddafis luftvåben er ødelagt. Han har ikke en maskine, der kan gå op. Men NATO bomber uafbrudt. Og de har en vis styrke, helt strategisk, dem der kan gøre noget fra luften uhindret. Og der står vi med en særlig magt, fordi sådan en pil, som er sendt ud her til morgen, det er en pil, det er en glående pil. Og der siger skriften, den kan vi slukke med troens skjold. Vi kan slukke den for os selv, vi kan værne vores kære, vores elskede, vi kan forkynde, vi kan fortælle det er troens skjold, og det skal vi gøre her. Vi skal lige gøre opmærksom på, også for dem, der lytter derude, at vi kan ikke identificere os med det ord, som bliver brugt her, en kristen ekstremist eller kristen fundamentalist. Vi tror på Guds ord, og vi er fundamentalister, det er rigtigt, men vi kan ikke identificere os med det der. Og så spørger de os, jamen hvorfor kan I ikke det? Og så skal vi sige til dem, jamen så må vi lige have lov til at læse for jer Jesu Kristi programerklæring, som står i Matteus evangeliet, det 5. kapitel, og jeg læser fra vers 3. Til vers 12. Særlig er de fattige i ånden, til himmeriget er deres. Særlig er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlig er de sagt modige. Og så den mand, der iklæder sig en politiuniform og går ind på en ø, hvor der er 500 unge, og kalder dem frem for deres skjul i politiuniform, og skyder dem ned en efter en, så der ligger til sidst 80 dræbte på jorden. Han er ikke sagt modig. Det er han ikke. Han er ikke en kristen. De skal ikke komme og fortælle os, at han er en kristen. Det er løgn. Særlig er de sagt modige. Det er dem, der skal arve jorden. Det er ikke så nogen som ham. Vel? Særlig er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. Det kan da godt være, at han vil have retfærdighed indført, at han er ekstrem på en eller anden måde. Men den hunger, den tørst der, den morderisk, den blodtørst, der ligger bag, han er ikke en kristen. Vi identificerer os ikke med ham, og det er de derude, der nu vil gøre det, de skal heller ikke gøre det. Særlig er de barmhjertige, til dem skal der vises barmhjertighed. Jeg er sikker på, der er unge teenager, der har råbt, lad være med at skyde, men ubarmhjertigt har han skudt. Den mand er ikke en kristen. De kan kalde ham en kristen fundamentalist og ekstremist 1000 gange. Vi siger herfra, vi tilhører ikke ham og hans stæng. Det har vi intet med at gøre. Og vi tager afstand fra det, og alle dem, der vil gøre os til et med det, de tager fejl, de er uretfærdighed, de undertrykker sandheden ved uretfærdighed, og det vil fremkalde Guds vrede. Særlig er de rene af hjertet, fortæl os ikke, at det som han sidder, de fortæller os, han har siddet og kigget på fjernsynet og på nogle spil og ting og sager, der har inspireret ham. Alt det som de unge bliver inspireret, det urene, det der gør hjerterne urene i dag, det har han ladet sig inspirere. Det er derfor han har bevæbnet sig selv og gået ud og lavet det der massemord. Han er ikke ren af hjertet. Han er ikke en kristen. Særligt er de som stifter fred, han stifter krig. Han kan ikke kaldes et Guds barn. Særlig er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld, og hvis han kommer i spjældet, eller bliver straffet for det, han har gjort, så er det garanteret ikke for retfærdigheds skyld, at han gør det. Så er det, fordi han er uretfærdig, og han forbryder. Og det er det eneste, der kan siges om ham. Jeg læser videre fra det 21. vers i Jesu programerklæring, hvor der står, I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke slå ihjel. Jeg behøver ikke at læse mere. Du må ikke slå ihjel. Og det har han gjort. Der er pårørende i Norge, der sidder og græder i den her time. Der er nogle af dem, der måske ikke engang har fået navnet endnu. De spørger stadigvæk, er min datter blandt de fundne? Har I fundet hende? Hey. Du må ikke slå ihjel. Vi har intet med ham at gøre. Da den gamle Jakob lå på sit dødsleje, så samlede han sine drenge omkring sig. Og så sagde han til to af dem, Simeon og Levi. Han sagde, den bloddåd, I har lavet, for de har nemlig blod på deres hænder. Den gør jeg mig ikke et med. Det skal I vide. Det var hans sidste ord, inden han døde. Det blodige overgreb, I har gjort, og det, vi kan ikke forsvare alt heller, hvad der sker i Israel. Der er ting og sager, der sker også. Men det skal vi ikke identificere os med. Skal vi ikke. Og heller ikke det, der sker her, som kaldes kristen. Det andet, det er heller ikke rigtigt. Israel, det er ikke Israel. Det er ikke alt, hvad der kaldes Israel, der er Israel. Og det er ikke alt, hvad der kaldes kristen, der er kristent. Det står sådan i Romerbrevet, det 9. kapitel. Ikke alt, hvad der kaldes Israel, er Israel. Det kan ikke identificere sig med det. Du må ikke slå ihjel. Og så fortsætter Jesus siger, hvis du bliver vred Og vi lige har sagt her, det er nemlig rigtigt. Det, der er bag det drab, der har fundet sted, det er ekstrem vrede. Ukontrolleret ekstrem vrede. Det er en rigtig bedømmelse. Og Jesus siger her, du må ikke blive vred. Det starter der. Mordet starter der. Kain, han blev vred på sin bror. Så vred, så han kunne tale med ham. Så en dag ude på marken, så blev han så indædel i hovedet og misundelig, da han så, at Abels offer blev modtaget af Herren, og hans blev det ikke. Så gik han ind, og så fik han Abel til at komme hen til os, og så slog han ham ihjel kynisk, hensynsløst. Og Herren siger til Kain, hans blod råber til mig fra jorden. Og den hebraiske tekst har på det punkt der står blod i flertal. Og rabbierne gør en hel del ud af det, de jødiske rabbier. De siger, at det vil sige, at hele Abels slægt, alle dem, der skulle komme ud af Abels lænd, det er flertal. Abels blod råber, det vil sige, der er mange, 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 mange stemmer, der siger, hvorfor kom vi ikke til? Hvorfor fik vi ikke lov til at være med? Og der på den ø i Norge, der råber blodet fra jorden, ikke kun fra de dræbte unge teenagers, men fra de familier, de skulle have skabt, fra de børn, der skulle være født, fra hele de slægter, der går til grunde, der blodet råber. Og det siger vi herfra, sammen med mange af vores brødre og søstre i det her land, der tror på Bibelen som Guds ord, og bekender sig som kristen. Det der, det er ikke en kristen. Det er ikke, det kan vi ikke gøre os til et med. Jesus fortsætter her i sin programerklæring fra vers 38 til vers 42. Han siger, at I har hørt, at det er sagt øje for øje og tand for tand, men jeg siger jer, I må ikke sætte jer mod den, der tilføjer jer ondt. Men hvis nogen giver dig et slag på den højre kind, så vend også den anden til, og hvis nogen vil stævne dig, så lad ham også få kappen. Og hvis nogen vil tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to med ham. Giv den, som beder dig, vend dig ikke bort fra den, som vil låne af dig. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger, jeg elsk jeres fjender. Og ved du hvad, der findes ikke nogen på jorden ideologi eller religion, der så stærkt understreger dette påbud, som Herren giver. Elsk jeres fjender. Velsign dem, der forfølger jer. Så derfor, ud fra dette, kan vi sige helt klart, den mand skal ikke kaldes en kristen ekstremist. De kan kalde ham radikal, hvad de vil, og give ham et hvilket fortegn de vil, men ikke kristen. Det var det, jeg lige vil sige til indledning her. Og så vil jeg gerne tage det frem, som jeg faktisk havde forberedt til det her møde, det budskab, som jeg tror, at Herren har lagt på mit hjerte, og som jeg også mener går som er i harmoni med det, som vi beskæftiger os med. Vi skal læse fra Jeremias' bog, det første kapitel. Og jeg tror allerede ved vores stævnes første møde, der har vi nævnt det ord. Og det slutter vi så også med her til morgen. Og komme tilbage til det, så vi kan få cirklen lukket af disse møder, vi har haft på stævnet. Det er det første møde, ligesom handlede om, hvor jeg læste fra Jeremias bog, det første kapitel, fra det 11. vers, hvor der står sådan, at Herrens ord kom til mig. Hvad ser du, Jeremias? Jeg svarede, jeg ser en mandelgren. Og Herren sagde til mig, du ser rigtigt, for jeg våger over mit ord, for at det skal blive fuldført. Så fortsætter teksten i det næste vers og siger, Herrens ord kom atter til mig. Hvad ser du? Jeg svarede, jeg ser en gryde over ilden, den hælder fra nord. Herren sagde til mig, For nord skal ulykken slippes løs over landets indbyggere. Så han ser to ting. Han ser en mandelgren, som betyder, at Herren våger over sit ord for, at det skal blive udført. Og så ser han en gryde, der syder. Fordi det er faktisk det, der står på grundsprog. Jeg ser en sydende gryde. Jeg ved ikke, hvem der har tilladt oversætterne at slette det ord her. En kogende kød, en sydende tysk, eine siedende kettle. Altså en sydende kettle, og det må vi sige. Det ord, som Herren vil våge over i denne tid, for at det skal udføres, det er midt i en sydende kedel af vold og modstand og modsigelse. En sydende kedel, ja, og den hælder, og det er helt geografisk, hælder den fra Syrien ind over Israel, men også i vort lande her, der hælder denne sydende kedel, den prøver på at tippe ind over os, ind over Guds folk, for at skabe modstand mod os. Og det er i den situation, hvor denne sydende kedel, med alt det, der sker, det vi har oplevet disse sidste timer, hvor man prøver på at hælde det over på os, og vælte det ind over os, og gøre os til at være de skyldige, det er i den situation, at Herren siger, jeg våger over mit ord. Hvad ser du? Jeg ser en mandelgren. Jeg våger over mit ord, for at det skal blive udført. Og vi skal lige lægge mærke til teksten, fordi der står ikke, at jeg våger over mit ord, for at det skal blive prædiket, eller for at det skal blive spredt, eller for at det skal blive godt modtaget. Nej, det er som et nyt kapitel. Bladet vendes i den store tidernes bog. Dispensationerne, husholdningerne. Og Herren taler til os på det her stævne. I skal være klar over, at I går ind i en ny husholdning nu. Hvor jeg våger over mit ord for, at det skal blive udført. Jeg vil udføre det. Jeg vil gøre det. Det vil sige, løfter Gud har givet, de skal opfyldes. Det som Gud har sagt, det siger Herren, det jeg har sagt, nu kommer vi ind i den tid, hvor det skal gøres. Fjenden er i færd med at gøre sit, men jeg vil også gøre mit. Han har sagt, han vil ødelægge, men jeg har sagt, jeg vil opbygge. Han har sagt, at han vil tilintetgøre og dræbe. Han er en tyv og en morder, men jeg vil bringe liv. Jeg vil udføre mit ord. I går ind i en ny tid nu, hvor jeg vil våge over mit ord, for at det skal blive udført. Og det der mandeltræ. Og jeg har fortalt, at vi får besøg nu i vores ørkenlejr. Det er en helt ny tjeneste, som er begyndt for os, og jeg har redegjort lidt for, men jeg gentager lige her til morgen for at illustrere, at vi får nogle besøg nu af nogle. Vi er kommet på de israelske turistguides rundtur. Det vil sige, når de kommer sydpå, så kommer de ind hos os og sætter 100 eller 50 jøder af, og siger til mig, nu har du dem en time, så kommer vi og henter dem igen. Så de sidder der, vi stiller stoler op, og jeg kan godt sige, at det på årlig basis, det er hundredvis af jødiske ældre og unge, elever, skoleelever, studenter, jøder, der kommer fra Amerika, som er sendt af Jewish Agency, som skal til Israel i et år. Og der får de en uddannelse. Og med den uddannelse er et besøg hos os. Så jeg har dem siddende der. Og så skal jeg fortælle dem. Og jeg fortæller jo, det de vil have, det er, at jeg skal fortælle om vores rejser, hvad vi er som familie. Og de vil også gerne, hvis jeg glemmer det, så guys, de siger, du skal også, for de har været der flere gange, du skal også fortælle om det der, siger de, hvis jeg glemmer et eller andet. Husk at fortælle om det. Og det er særligt sådan med stedet, vi ligger på, og bjergkæden, der ligger overfor, der hedder Bosra. Det er Bosra, det er den bjerge Edom og Bosra, der står i Jesajas 63. Det får jeg dem til at læse af deres egen hebræer. Er der en rabbi her, siger jeg. Så er der altid nogen, der rejser sig. Så læser de fra Jesajas 63. Hvem er det, der kommer fra Edom i Bosra, i højrøde klæder, og skrider frem med sådan en majestæt og herlighed? Det læser de på hebraisk. Og så kommer svaret, det er mig, som det er mig, som taler i retfærdighed, og jeg har magt til at frelse. Og så spørger de, hvem er han? Så er vi jo tæt på. Så det er jo en forunderlig mulighed, som Herren har givet os. Det er en helt ny mission, kan man sige, hvis man vil bruge det udtryk, eller i hvert fald en helt ny måde at give information på. Så og det, grunden til, at jeg siger det, det er, fordi det er svært at tale til de samlinger af jøder. Fordi de afbryder hele tiden. Hele tiden. Jeg ved ikke, det er noget, der ligger i den... Det må ligge i den jødiske karakter, fordi du kan næsten ikke sige noget. Så de kommer op og diskuterer indbyrdes, og der er uro, altså, og de bliver hissige på hinanden, altså. Guides, ham der leder turen, han råber det samme ord altid. Han råber, check it! Og jeg vil ikke rigtig oversætte, hvad det betyder, men det er sådan lidt skrabt, altså. De skal være stille. Det er skrabt ord for at være stille. Check it! Råber han. Check it. Du må ikke bande her, jo. Men det er heller ikke et bandeord. Det er faktisk det ord for mandelgren. Det er det samme. På hebraisk er så ordet sheket. Det er mandelgren. Og så siger Herren til Jeremias, du ser rigtigt. For jeg vil, jeg vil våge over mit ord, for at det skal blive fuldført. Check it. Og det siger Herren i denne her tid til sin menighed. Han siger, de stille. I skal ikke blive panikslagende. I skal ikke blive oprømte. I skal ikke forsvare jer selv. I skal ikke begynde at diskutere og blive ophidset på nummer. Check it. Og hvis vi ikke rigtig forstår det, så får det en stærkere tone. Check it. Og det bliver helt, det kan blive næsten slemt. Check it! Så vær dog stille og hør Herren, hvad han har at sige. Tig nu stille. Lad alle de røster tige, alle de indre stemmer, der også lyder, al den modstand og al den debat, tig stille alle sammen, fordi nu vil jeg, Herren, våge over det ord, jeg har givet, de løfter, jeg har givet, de skal nu udføres. Og det vil helt privat sige, at ting og sager, som du har skrevet ned i din Bibel med dato, der talte Herren til mig. Og hvis du holder fast ved Guds løfter, så går du ind i en tid nu, hvor Herren siger, det er mandeltræet, der blomstrer. Det er den tid nu, hvor jeg vil opfylde nogle løfter. Nogle, der har ventet i lang tid. Og beder om, at det måske, det vil jeg nu gøre. Jeg vil, siger Herren, sende mit ord, sådan som der står i Esajas 55, at det ord, som Herren sender ud, det er ligesom regnen, der falder på marken. Det frembringer sin afgrøde. Det er ligesom sneen, der falder. Det er Guds ord, og så siger Esajas i 55. kapitel, han siger, og det ord vender ikke virkningsløst tilbage, det udfører sit ærne. Det er sådan en tid, vi går ind i, hvor Herren nu udsender sit ord, ikke for, at det skal plantes, ikke for, at det er en sæd, der skal sås, men for, siger Herren, den sæd, der er sået, det, der er plantet, det vil jeg nu bringe til frugt, det vil jeg nu bringe til udførelse. Tiden er kommet, hvor mit ord skal blive udført og fuldført. Og det er sådan en tid som den her, hvor det syder og gærer omkring os. Hvad ser du mere? Jeg ser en sydende kedel, hvor de vil hælde hele det frygtelige indhold ud over os. Ja, siger Herren, det er jeg godt klar over. Og så skal du forstå, at det er tegnet til, at jeg vil begynde at opfylde mit ord, give det en ny myndighed, alt det, som de gamle hilste i det fjerne, og bekendte, at de var fremmede her på jorden. Alt det er ikke længere fjernt. Det kommer nær for at blive opfyldt, siger Herren. Nu gør jeg noget nyt. Det er en ny myndighed, en ny prædiken, der går ud. Det er Jeremias, det første kapitel. Og fra vers 10, det er altså verset før det, jeg har læst, 11 og 12, 13 og 14, så står der i vers 10, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne til at rykke op med rode og rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Og det forstår vi, det er det, der skal ske på efterårslejren. Der skal lyde et ord, der rykker nogle ting op med rode. Halleluja. Og der skal lyde en forkyndelse, hvor at der er noget af det, der ikke skal eksistere. Det skal rives ned. Det skal ikke have lov til at være der. Og så skal der plantes. Halleluja. Og her siger Herren, at det ikke bare med hensyn til menigheden, men det med hensyn til folkene. Gud vil give en ny myndighed, også profetisk, så der ikke bare bliver talt et profetisk ord, og så kan de ellers glemme det. Elias, han talte ikke bare et profetisk ord til Akab, og sagde til ham, du skal regne med, det kan godt komme til at regne. Når regnen faldt, og han sagde ikke, nu bliver det, måske bliver det tørke. Det kan jo godt gå hen og hen, altså du er så slemt, så nu kan der godt komme en tørke over landet. Nej, han siger, 3,5 år vil der være tørke. Og det gik i opfyldelse. Og faktisk, så har Herren sagt på den her lejr, at der er noget, der vil ske, og vi mærker allerede, at vi går ind i noget nyt, hvor tingene nærmer sig. Der er noget af det, der er blevet udtalt her, som faktisk sker for vores øjne i al sin gru. Det, der ligesom er blevet forudsagt en lille smule og berørt, det er noget, som vi kan mærke. Det begynder at tage form, og vi skal regne med, at vi går ind i en opfyldelsestid. Djævlen er i gang med sin forretning. Men Herren har ikke lagt sin business ned. Den kører stadigvæk. Og han har sagt, at jeg vil bygge min kirke, og det sydende helvede skal ikke få overhånd over den. Det sydende kogende, den sydende kogende afgrund, den kedel, der bliver tændt op over under nu, den skal ikke have lov til at blive hældt ind over jer. Så I kan ikke få lov til at hverken at ånde eller bevæge jer. Nej, jeg vil give jer et nyt ord, som har fået en ny myndighed. Vi læser fra Markus evangeliet, det første kapitel. Og der læser vi fra vers 21 til vers 28, hvor der står, de kommer så ind i Kapernaum. Og straks på sabbaten gik han ind i synagogen og lærte. Og folk blev slået over hans lære, for han lærte dem som en, der har myndighed. Det var ikke noget sniksnak, han stod og talte. Eller nogle udredninger om et eller andet. Der er meget forkyndelse i dag, der giver folk svar på spørgsmål, de aldrig har stillet. Og ikke som de skriftkloge, og netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd. Han råbte op og sagde, lad os i fred, Jesus fra Nazaret, at du kom for at ødelægge os. Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Jesus troede af ham. Ti og far ud af ham. Og den urene ånd slid i ham og råbte med høj røst og for ud af ham. Og de blev alle forfærdede, så de spurgte hverandre og sagde, hvad er dog dette? En ny lærer med myndighed. Selv de urene ånder byder han over, og de adlyder ham, og rygtet om ham kom straks ud over alt, i hele den egen og i Galilea. En ny tid, med en ny myndighed. Se, nu rører jeg ved din mund, siger Herren til Jeremias. Og Herren rakte sin hånd ud, og berørte min mund. Og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Det er det, der sker nu. Nu kommer Herren nær. Det er ikke engang en engel, der med en ildtang tager et eller andet fra alteret og berører. Nej, det er Herren selv, der kommer hen og berører munden. og siger til os på denne lejr, se min tjener, se min tjenerinde, nu lægger jeg mine ord i din mund, fordi det syder og bruser og raser omkring jer. Og I skal standse det der, der er ved at blive helt det. I skal slukke den ondes glående pile. Så jeg lægger mit ord i jeres mund. Og I får magt til at rydde op og vælte ned. Og I får magt til at plante og så. Og I får en overmagt, en ny magt over de urene ånder. Og når de hører jer forkynde ord, så vil de slide i mennesker, fordi de vil ikke gå. De vil slide og rive i dem. Men I skal få magt til at sige bare et ganske enkelt ord. Der bliver ikke nogen råben og skrigen. Det er et ord, der har en sådan magt, at de farer ud med det samme. Og alle dem, der siger, der findes ikke nogen onde ånder, og der findes ikke nogen dæmoner, de må tige, fordi de kommer til at opleve, at det sker lige midt i blandt dem. Alle de kræfter, der rejser sig i denne tid, det er jo dæmoner, der er i sådan en mand, der var på den ø og lavede den massakre der. Det er jo onde ånder, der river og slider i ham, så han ikke får fred før, for han har fået udført sin onde gerning. I årevis har han planlagt det her. Det er jo ikke noget, der kan ske fra den ene dag til den anden. Og der siger skriften, at med nogle af de kræfter, der er ikke noget lægemiddel, eller nogen psykologi eller pædagogik, der kan hjælpe her. Der er kun et ord fra Herren. Se, nu lægger jeg mine ord i din mund. Og de begyndte at lære med myndighed. Og nogen, der bliver fornærmet over det. De lærte med myndighed. Ikke som de skriftkloge. Men de havde fået myndighed fra Herren. Og nogle gange så talte de ikke engang til mennesker. De talte til dem, der er bag. Og satte dem på plads. Jeg giver jer, siger Herren, en ny myndighed. Så er der nogen af os, der vil spørge, hvad skal vi da gøre for at få den kraft og den magt? Skal vi? Så er vi straks parat til at... Så vil vi gerne gøre en hel masse, men det kan ikke ske på grund af gerninger. Kan det ikke? Det kommer ikke an på den, der vil. Eller den, der anstrenger sig. Men på Gud, der giver barmhjertighed. Og hvordan kan du finde Guds barmhjertighed? Det sagde jeg forleden aften. Det må du ikke spørge om. Forkert at stille sådan et spørgsmål, når du har kendt Herren i så mange år. Du ved godt, hvordan du kan få Guds barmhjertighed over dit liv. Det vil jeg tro på det, som hans søn har gjort for dig. Så giver Gud barmhjertighed over dit liv. Det er det store balance og hvilepunkt. Det er Golgata. For han har betalt det hele. Så derfor siger Romerbrevet i det 10. kapitel fra vers 6 til vers 8. Jeg skal lige have fundet det frem her. Romerbrevet 10. Og vi læser fra vers 6 til vers 8, hvor der står, men retfærdigheden af tro taler således. Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned? Eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Hvad siger den da? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte, nemlig det troens ord, som vi prædiker. Ja. Så der er ikke noget, der skal helt op til himlen for at hente det her ned. Det har Jesus gjort. Og du skal heller ikke ned i dødsriget for at hente det op. Det har Jesus gjort. Jamen, hvor er det ord henne? Det er allerede i din mund og i dit hjerte. Det er nær. Og nogle gange behøver du bare at sige det i en samtale. Så er det nok. Så løses der knuder. Så er der noget, der forsvinder. Nogle gange under forkyndelsen, det har vi oplevet, det ved jeg, det har vi også oplevet. Han anede det ikke. Han talte bare Guds ord, og så skete der noget dernede. Midt under det hele bagefter, var der nogen, der kom og fortalte noget. Og nogle gange, så jeg kan huske situationer, hvor jeg gik ud af døren, og der var stod folk og sagde til mig, og skal du have tak, fordi du sagde det der? Og ved du hvad?
Jeg kan ikke huske, jeg har sagt det der. Jeg mener aldrig, jeg har sagt det der, som de siger. Der må have været en anden prædikant til stede, som jeg ikke kender, som gik rundt og viskede noget i ørerne på dem. Fordi det, de står og fortæller mig, jeg har sagt, det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt noget, der lignede det. Men så er der nogen, der har ligesom forklaret det og gjort det stort for hjertet. Så de står dernede ved døren og siger, tak, fordi du sagde det der. Og jeg siger, jeg er velbekomme, siger jeg. Men altså, jeg har jo ikke nogen del i det, fordi det er jo Herren, der har gjort det. Ikke? Hvor er det ord henne? Det er der nær. Du har det allerede i din mund og i dit hjerte. Det kan ikke komme tættere. Det er lige, Herren venter bare på, at det skal blive sagt. Og det skal komme op. Du skal ikke holde det tilbage. Du skal begynde at vidne på en ny måde. Du skal begynde at tale Guds ord mere frimodigt på din arbejdsplads. Og i din skole. Og blandt dine naboer. Du skal bare lukke op for det, fordi ordet er så nær. Det befriende, frelsende, livgivende, stærke, helligånds inspirerede Guds ord. Det er i din mund, og det er i dit hjerte. Du skal ikke op for at hente det ned, eller ned for at hente det op. Det er der allerede. Halleluja. I Jesu navn. Ja, det er altså spørgsmålet om, vi skal gå videre her til morgen. Det ved jeg ikke, om vi skal. Jeg tror, vi skal bare lade det her være. Må ikke? Jeg ved ikke, hvad stemningen er iblandt os. Hvis jeg skal ind i det næste afsnit, så tager det 10 minutter. I må gerne tage tid på mig. Ja, men du tager tid. Skal vi sige det? Okay, jeg får 10 minutter. Ikke? Så bringer jeg det lige helt igennem, det jeg vil sige. Ikke? Starter nu. Det starter. I tager tid på mig nu. Ikke? Jeg skal selv også lige tage tid. Jeg har altså til 11 minutter, jeg har til 6 minutter. 6 minutter. Når klokken er 6 minutter i 12. Så 5 minutter i 12, så tager jeg 11 minutter. 5 minutter i 12, så slutter vi. Ikke? Helt bombesikkert. Godt. Lukas evangelie 2. Ja, det er dejligt. Hvad er Giselle, hun siger til mig, at det, nogle gange er det lidt for langt, Johnny, siger hun. Hun er jo den eneste, der sådan kan bringe mig på plads, ikke? Lukas 2, 22, 33. Lukas 2, 22, 35. Da så deres renselsesdag i henhold til Moselov var omme, bragte de ham op til Jerusalem for at fremstille ham for Herren, som der står skrevet i Herrens lov. At alt af mandkøn, som åbner mors liv, skal kaldes helligt for Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to duerunger, og se, der levede i Jerusalem en mand ved navn Simeon. Han var en retfærdig og gudfrygtig mand, og ventede Israels trøst, og Helligånden var over ham. Det var varslet ham med Helligånden, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Han kom nu tilskyndet af ånden ind i helligdommen, og da forældrene bragte barnet Jesus ind for at gøre med det, som skik var efter loven, tog han det i sine arme og priste Gud og sagde, Herre, nu lader du din tjener gå bort i fred, som du har sagt, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folkeslag, et lys, som skal åbenbares for hedningerne, og en herlighed for dit folk Israel. Og hans far og hans mor undrede sig over det, som blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, det barn er sat til fald og oprejsning for mange i Israel, og til et tegn, som skal modsiges. Ja, også du, også din egen sjæl, skal et svært gennemtrænge, så at manges hjertes tanker bliver åbenbart. Se, begynder det her afsnit. Vi skal så rette vores blik i en ganske bestemt retning ved afslutningen af vores sidste morgenmøde her på stævnet, hvor der bliver talt om en mand, der ventede på, at noget skulle blive opfyldt. Og det er jo vores emne her. Og han oplevede helt konkret at se opfyldelsen. Og det vil vi gerne have lov til at kigge lidt ind i. Fordi det er jo det, som Gud ligesom varsler for os. I går ind i en ny tid, hvor det, som I har ventet på, ligesom Simeon har ventet i lang tid, det skal I få lov til at se opfyldt. Hvordan startede alt det her? Jo, står der skrevet, Helligånden var over ham. Og det er Guds ånd. Når vi vandrer med Jesus, så er Helligånden over os. Og så vil Herren virke på os, og så vil den ånd, den er Helligånden, når Helligånden er over os, så vil han ikke være tavs. Han er ikke bare sådan en indflydelse. Næh, der står skrevet her, at Simeon, han blev varslet af ånden. Der var noget, der varslede ham, så nu er der ved at ske noget. Og det, der er sket på stævnet her, det er faktisk et varsel af Helligånden. Når jeg siger her, I går ind i en ny tid, hvor Gud vil opfylde det, du har ventet på i lang tid, så var det faktisk det, som ånden sagde til Simeon. Nu skal du regne med, nu er det nær. Det var ikke ret lang tid. Han blev varslet af ånden, og da han var varslet af ånden, så blev han også tilskyndet af ånden. Og hvad blev han tilskyndet til? Han blev tilskyndet til at gå ind i helligdommen. Ikke til at gå ind i diskoteket. Eller til Roskilde Festival. Det blev han ikke tilskyndet til. Det var ikke ånden. Det der djævleværk derovre, det er ikke Guds ånd. Der er kristne, der går der. Mener de kristne? De går der, må jeg sige, med stor bedrøvelse. Han var varslet af ånden, tilskyndet af ånden. Jamen, hvorfor er jeg kommet til det her stævne? Ja. Var det din egen beslutning? Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Tilskyndet af ånden. Hvorfor er der nogen, der sidder og lytter i det her øjeblik, og lige kommet ind på? Er det bare, fordi de surfer sådan lidt? Nej, de er tilskyndet af Guds ånd. Der er noget, de skal høre. Guds ånd er over dem. Hvorfor? Fordi der er noget, som Gud nu skal opfylde. Han våger over sit ord for at opfylde det. Simon, han skulle ikke gå for den her verden, før han havde set det. Gud havde jo lovet ham, at han skulle se det, inden han døde. Så årene gik, og han blev ældre og ældre, og så kom altså den tid, som du er i, og mærker i øjeblikket. Ånden er over mig, jeg bliver varslet af Helligånden. Der blev Noah varslet af Guds ånd. Gud frygtig, som han var. Han byggede en ark til frelse for sin familie. Men han var varslet, står der. Noah var varslet om noget, der endnu ikke var at se. Hebræerbrevet 11:7. Varslet af Helligånden. Så kommer han ind i helligdommen, og her kræves det, at ånden giver en vis bedømmelse. Du kan jo komme til mange stævner, og mange møder, og der er meget derunder, der bliver prædiket og sagt, at du også har været her, og du må da undersøge, om det er rigtigt, hvad vi siger. Du kan ikke bare løbe med en halv vind. Kan du ikke? Du skal have det hele. Så han sidder og venter der, Simeon, og så ser han det der fattige forældrepar, der kommer ind. De bragte et offer. Der var forskellige ofre, man kunne bringe. Hvis man var rig, så skulle man give en okse. Så kunne du give andre dyr af dit kvæg. Og hvis du var fattig, så kunne du give et par turtelduer. Og der stod det fattige par der. En ung mand og en ung kvinde. Og Simeon, ånden var over ham. Han så det. Han så det. Det er verdens frelser.
Det er ham, jeg har ventet på. Forklædt på den måde, i den klædedragt, så lille, så svag, så spæd, så fattig, så uanselig. Åh, Gud, han vil gøre store ting i det små. I den tid vil gå ind i alt det, der regnes for ikke at være noget, siger Herren. Du regnede for ikke at være noget, men du er noget i mine øjne. Og alt det, der mener at være noget, det vil jeg bringe til side. Det har jeg ikke brug for. Alt det arrogante og det, som er så, dem, der er så store på det. Nej, jeg vil vælge mig nogen som det unge ægtepar, der står der med det lille fattige offer. Det var alt, hvad de kunne bringe. Du har ikke meget at bringe, men Gud tager imod det, du har at bringe, fordi det er udvalgt. Og Herren varsler ved Helligånden, at det, som du får, det Jesus, det er verdens frelser, som du får lov til at holde helt tæt ind til dig selv, sådan som Simon tog det i sine arme. Han tog barnet. Og så kom han med en proklamation. Han sagde, det der barn, det er til frelse for folkeslagene, hedningernes lys. Og så sagde han en ting, som er meget vigtig for os. Og huske i dag, og til en herlighed for Israel. Disse to ting hører sammen. Så står der, at forældrene undrede sig. Det må man tænke, det var jo mærkeligt. Fordi Maria havde fået besøg af en engel, Gabriel, som sagde til hende, at hun skulle føde det barn. Hun havde været i Betlehem, hvor hele himlen var oversået af engle, hvor hyrderne kom, fortalte, hvad de havde oplevet. Konger kom fra det fjerne, bragte guldskatte til barnet, og her står den gamle profet og siger noget. Hun burde jo i grunden ikke undre sig, men sådan er det jo med os. Selvom vi har oplevet meget, så stadigvæk, når vi oplever noget nyt, så undrer vi os over Guds herlighed og Guds måde at hjælpe os på i de forskellige situationer. Så derfor må englen til sidst, i de sidste minutter, det sidste minut, som jeg har, han må give det budskab, han har på sit hjerte. Han siger, det her barn, den opfyldelse, du nu får, du skal ikke regne med, at det er nu noget, du bare går derud af med, så nu bliver det opfyldt, og det er jo nok dejligt. Det vil blive til fald og til oprejsning for mange, også for mange i Israel. Det vil blive et tegn. Den opfyldelse, du får, det bliver et tegn, der skal modsiges. Og et svær skal gennemtrænge din egen sjæl, så at mange tanker omkring dig vil blive åbenbart. Amen.